Vārds deputājs deputātam Gunti Meneņam.
Tautas uzticamie kalpi, es šodien no rīta un pat dienas cēlienu domāju, kaut jums ienāktu prātā uzticība saviem vēlētājiem. Man šī diena paliks mūžu atmiņā, un tā ir Latvijai būs diezgan zīmīga, tā būs stipri zīmīga diena. Latvija vairs nebūs tāda. Un saka, ka nevar runāt tas, kas tur nu nav pagastā bijis un nezin. Es domāju, ka es varu runāt par visiem pagastiem. Es esmu apmeklējis visu Latviju no Tālienes un no austrumiem līdz rietrumiem un varu sacīt, ka runādams ar simtiem pagastu iedzīvotāju reti, nu, tā, es pat nezinu tādu, kas reformu atbalstītu no sākotnējā gala un tagad aiz vien varbūt skarbāk iebilst un tie, kas ir piekrituši, tie ir piekrituši tā ar sakostiem zobiem. Es ar to neizslēdzu, kad ir apvienības, kas bija labas. Es jau pirmajā uzrunā sacīju, kad prātīgi apvienojās divi, trīs pagasti, tā ir samēra sajūta, bet nevis, kad apvieno vienu milzīgu Ventspili vai Gulbeni vai Talsus pēkšņi vienā pagastā. Nu, tad vajadzēja izdarīt tā, ņemt un visus tos mūsu rajonus pasludināt pa reģioniem un uz viņiem attiecināt tos novadus. Un tad jums nebūtu šādas te sarežģītības. Jā, un mums cenšas iestāstīt, ka nav būtiski, cik lielus konglomerātus mēs apvienosim. Ka apvienotojos pagastos nezudīs attīstības un kultūras norises. Tā nav taisnība. Zudīs. Kā piemērs es minēšu, ir ļoti būtiski, kur nosaka centru. Vēsture un prakse pierāda arī kolhozu brigādēs, kad bija iezīmēti centri, tur attīstība notika rosīgāk. Un arī, ka tika taču sadalīta šī Latvija pēc kolhozu laikiem un citiem, protams, tajos centros, kur tas bija gribot, negribot, viņa notika. Un tur, kur saliktie pagasti lielā čupā, kur ir kultūras nama un tā tālāk, vēl vairāk izsīks iedzīvotāju skaits, un līdz ar viņiem, protams, zudīs kultūras norises, un iestāstīt to, ka tas neiespaido, tas nav pareizi. Un šeit, kāpēc es nācu tieši runāt, ka pa Piebalgu, nu, kas ir vismīļākais mums novads, kur ķēmot un kaut kā neriktīgi, Pauls Putniņš tur dzīvo. Es esmu krustu šķērs arī bijis Piebalgā. Un neusticēties, piemēram, dramaturgam, Latvijas likteņu pārzinātājiem, ko viņš šodien pasaka, tas vienkārši neliekas godīgi. Jā, tāpēc es aicinātu padomāt par Piebalgu pareizā salikumā un skatījumā, jo šī Latvijas šodien sadalīšana, sašķēlēšana tuvojas nobeigumam, varbūt Piebalgu lūdzu vēl atstājiet tā, kā viņa atbilstu savā nodabai.
Debats beidzam, vai Spurdziņa kungam kas piebilstams?
Jā, noteikti. Šajā sakarā es gribētu teikt, augsti godātais Putniņa kungs, jums priekšā stāvošais komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš bija pilnīgi jūsu domās, bet komisija, ņemot vērā Zaļo zemnieku savienības frakcijas biedra, komisijas locekļa Šķestera kunga uzstājīgo ierosinājumu un faksus, kas tika komisijā saņēma no šiem attiecīgajiem pagastiem, izdarīja korekcijas un izveidoja novadu ne tā kā Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumā. Es lūdzu neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 143. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Pirms Spurdziņa kungs turpina, man jāinformē, ka prezidijs ir saņēmis 5 deputātu priekšlikumu ar turpināt šo sēdi, kurā mēs izskatām likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumus bez pārtraukuma līdz visu darba kārtību ir izskatīta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par šīs tātad godātie kolēģi, lūdzu uzmanību, lai jums būtu pilnīgi skaidrs, par ko mēs balsojam. Mēs balsojam par to, lai turpinātu bez pārtraukuma šo sēdi, kurā mēs izskatām šo vienu likuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 23 atturas 2, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma, turpinam ar 144. Priekšlikumu.
144. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, Megulu komisijas vairākumu atbalstu, un es atgādinu kolēģiem, ka 41. Saistītais priekšlikums arī netika no Saeimas atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Baibai Rivžai.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, nu negrib vecaulieši iet ar kādu kopā, viņi grib būt paši un saimniekot. Viņiem ir trīs izglītības iestādes, visi trīs ir renovēts, viena ir arī paši spēkiem pēc ugunsgrēka atjaunot. Finansiāli viņi ir pilnīgi neatkarīgi, viņiem sakārtot ūdens saimniecību, ir saimnieciskā darbība. Un vēl bez visa tā, ka šeit tik minēts, Vecsaulē ir četras baznīcas. Pa zaļiem zemniekiem es esmu pārliecināts, kā viņi balsīs, bet pirmā partija, man ir skats uz jums. Kā jūs tagad balsosiet? Un tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt Vecsaules iedzīvotāju prasību saimniekot patstāvību.
Debats beidzam. Vai ir piebilstams kaut kas? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 144. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 48, atturas 5, priešlikums nav atbalstīts.
145. Priešlikums daļa atbalstīts iekļaus 200. Komisijas priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
146. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu, un es kolēģi atgādinu, ka 32. Saistītais priešlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu, deputāti prasa balsojumu. Balsosim par 146. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
147. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
148. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
149. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 150. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
151. Priešlikums Zaļo zemnieku savienības frakcija, ko iesniegus Negulu komisijas vairākumu atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 151. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49, atturas 2, priešlikums nav atbalstīts.
152. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priešlikums arī Negulu komisijas vairākumu atbalstu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es jums tagad varu pateikt, kāpēc šis, līdz šim šis cēliens, kas bija, kāpēc tas bija politisks balsojums. Jo, un ļoti tendencios, jo faktiski sākot no 151. Priešlikuma, sākās otrais cēliens. Un proti, līdz šim mēs balsojam par to, kas notiks līdz 2009. gada 1. jūlijam. Un neskatoties uz to, ka 7. pantā ir teicis, ka novadus izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, nosaka arī šā saima, šā likuma otrajā pielikumā, šeit faktiski šīs intereses netika izvērtētas. Un tagad es jums paskaidrošu, kāpēc. Mums ir jāpaskatās saistībā ar šiem priekšlikumiem 175. Priekšlikums. Un šajā 175. Priekšlikumā ir teikts, ka līdz 2009. Gada 1. jūlijam saima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā likuma 7. Panta 2. daļas 3. un 4. punkta noteikumiem kopumā, atsevišķi vai jebkurā to kombinācijā. Tomēr atbilst pārējiem minētā panta daļā ietvertiem kritērijiem, piedodiet, kas ir ļoti nenoteikti. Tātad šajā gadījumā mēs skaidri redzam, ka līdz 2009. Gada 1. jūlijam šīm pašvaldībām, lai noteikt šos novadus, ir pilnīgi citi kritēriji, bet pēc 2009. Gada 1. jūlija būs pilnīgi citi kritēriji. Un acīm redzot, mums, jums visiem ir jāsaprot, ka mēs tagad runāsim par tiem kritērijiem, pastāvot kuriem atsevišķi šie novadi šīs pašvaldības varētu dabūt brīvlaišanu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par 152. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
153. Zaļo zemnieks savienības frakcijas priekšlikums arī neguva komisijas vairākumu atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 153. Zaļo zemnieks savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Eglītis vēlas kaut ko teikt par procedūru? Tad lūdzu nospiediet pogu tā, lai neparādās šeit viltus informāciju. Turpinam ar 154.
154. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu.
Sākam debats vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātā tautas partija un saskaņas centrs, pirmā partija un TB, LNK, es nesaprotu, kas jums nepatīk šajā priekšlikumā. Šajā priekšlikuma jēga ir tāda, ka sākot no šā nākošā gada 1. jūlija, lai varētu izveidot novadus, tiek ņemts vērā visos normatīvos aktos, kas runā par valsts attīstību, galvenais princips, ilgspējīgs attīstības princips. Es ceru, ka jūs saprotat, ko nozīmē šis ilgspējīgs attīstības princips. Tas nozīmē līdzsvarot ekonomisko attīstību, racionālu cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūru, mantojumu, attīstību un saglabāšanu. Par šo ilgspējīgās attīstības principu šodien es klausījos runāja Ābiķa kungs, ka jāņem ir vērā valsts attīstība, runājot par administratīvu teritoriālo reformu, ilgspējīgs attīstības princips. Par to runāja Kučinska kungs, ka jāņem vērā ilgspējīgs attīstības princips. Par to es paskatījos, ir Latvijas pirmās partijas programmā, ka valsts attīstības pamatā ir ilgspējīgs attīstības princips. Par to ir runāts Kučinska nacionālā attīstības plānā cilvēks pirmajā vietā, kad ir jābūt ilgspējīgs attīstības principam. Kas jums šeit nepatīk? Kāpēc jūs šajā gadījumā ņemiet vērā tādus kritērijus, kā piemēram blakus esošo pašvaldību intereses? Kāpēc tikai divu, piemēram, vairāku atsevišķu pašvaldību intereses, lai varētu pēc 2009. Gada 1. jūlija veikt kaut kādu reorganizāciju, pieņemsim? Kāpēc jūs ņemsiet vērā vēsturiskos sakarus? Ko tas vispār nozīmē, šie vēsturiskie sakari? Šeit man ir tāda grāmatiņa, ko ir atnesis Sējas pagasts, un tur viņi ir izpētījuši sākot no 11. Gadsimta, kādi viņiem ir šie vēsturiskie sakari. Manuprāt, šis priekšlikums ir ļoti izsvērts un jāņem vērā. Ir tie principi, kas ir noteikti teritorijas attīstības plānošanas likumā un citos likumos. Nevis pilnīgi šeit nenosakām jēdzienu, kā piemēram apkārt esošo pašvaldību intereses un vēsturiskie sakari. Par kādiem sakariem jūs te runājat?
Vārds zebetais deputātam Mārim Kučinskim.
Cienītā partija pilsoniskā sabiedrība, es, protams, nevar pretendēt uz tādu izpratni par ilgspējību, kā jūsu bosi, bet varētu vēl skaistāk uzrakstīt, un mēs būtu atbalstījuši, gan jau vēl varētu atrast vēl tādus, vēl dramatiskāks, vēl labākus vārdus, jo mēs visi būtu par, bet es jau pieminēju salīdzinājumu ar daudzstāvu mājas dzīvokli. Ja mēs tur izslēdzam un neņemam vērā to, kas notika ārpus šī novada, kas protams, tendējas un kas grib ilgi dzīvot, ja mēs neņemam vērā to, kas notiek lauku novadam blakus esošajā pilsētā, ja netiek sabalansēts viss Latvijas intereses, tad mēs ejam uz atsevišķu karalistu savienojumu. Šis ir vienīgais vārds, tā kā ja jūs izpratējat tikai ar dzīvošanu dzīvokli un nereiķinoties ar kaimiņiem, tas man ir žēl, bet deklaratīvi, tas, protams, būtu atbalstāms un skaistu vārdu un populistu izteicienu vietā ar jums, diemžēl Saimā neviens nevar līdzināties.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kārtējo reizi šajā debatēs šajās, kas nu pat noris, mēs redzam, ka koalīcijai nav nekādu īstu principu, nav arī ekonomiskie principi pamatā, pēc kādiem viņi veic šo reformu. Un jāpiemina atkal šis jaukais krīvs sakām vārds, kas liktam dejotājiem vienmēr kaut kas mais, vienreiz grīda, citreiz zābak, citreiz vēl kaut kas, Un jums arī vienmēr atrodās, kā šajā gadienā atradās atkal jūsu pārstājumu kaut kādu iebildumu. Bet iebildumu kādreiz jau izraisa pat smaidu. Nu, piemēram, te jau gāja runa, jūs aizstāvējiet apkārtējo pagastu interesi. Arī Jānis Urbanovičs ļoti vāja argumentu pielietoja. Faktiski tas nav arguments. Tātad Maltas pagasta vecāko, ar Maltas pagastu vecāko vai ar apkārtējo pagastu vecākie nerunās. Redziet, kur ir arguments, kā jūs izvediet politisku reformu. Nerunās. Nu, lai nerunā.
Vārds debatēs deputāte Ilmaņa Čepāni otro reizi.
Es tiešām nerunāju kā populists atšķirībā no jums, Kučinska kungs. Vai jūs, es vienkārši esmu pārsteigts, ja jūs kā bijušais ministrs nesaprotiet, ko nozīmē ilgspējīgs attīstības princips. Ilgspējīgs attīstības princips nozīmē, ka arī veidojot administratīvu teritoriālās vienības, tiek ņemts vērā gan visas valsts intereses, gan pašvaldības, tostarp arī blakus esošo pašvaldību intereses, gan arī iedzīvotāju intereses, tostarp nekustamo īpašnieku intereses. Par to es universitātē lasu apmēram 6 stundas lekcijas. Ja jums ir vēlēšanās, es jūs labprāt uzaicinātu par to neprasot maksu. Paklausīties, ko nozīmē šie principi, gan no juridiskā viedokļa, gan arī ņemot vērā satversmes tiesas judikatūru. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Staņislavs Česteram.
Jā, paldies, cienījama kolēģi. Es gribēju arī teikt par šo priekšlikumu, viņš ir ļoti logisks un atbalstāms. Vienīgi es gribēju precizēt tās lietas, ko priekšsēdētāja kungs Valsts pārvaldes pašreiz komisijas teica attiecībā uz Vecpiebalgas novadu. Stop. Jā, tomēr neprecīza informācija. Es cienu savu komisijas priekš ļoti, ļoti cilvēks ar lietām tā precīzām. Es gribēju teikt par, jā,
par taurini, tā sākuma rītā.
Pagaidiet, mēs neinājam par taurini, mēs runājam par ilgspējīgu novada attīstību.
Jo tā ir ilgspējīga attīstība, tā ir ilgspējīga attīstība. Jo, ja mēs skatāmies kopumā, tas arī ir ilgspējīgas attīstības jautājums. Un es domāju tā, ka ja var taurini pateikt, ka jā, Šķesteris iesniedz šo priekšlikumu, tad atvainojos uz dzērbeni, tas bija Māris Kučinskis. Un te nevajadzētu tā vienpusēji manī atzīmēt.
Šķesteri, kungs, jūs pārkāpjat saimnes kārtības rūli. Vārds parlamentārajam sekretāram Mārim Krastiņam, kurš pārstāv šobrīd reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.
Godājumā saimnes prezidija, godājumie deputāti, godājumā Čepāns kundze. Runājot par konkrēto priešlikumu, tur ir tādi trīs vārdi. Novadu veidojošās pašvaldības. Diemžēl šāda veida redakcija tajā brīdī, ka viņa stāsies spēkā, saskaņā likuma uzbūvi, nav korekta. Pēc reformas novadu vairs neveidos pašvaldības, bet veidos teritoriālās vienības, pagasti un pilsētas. Līdz ar to novada nekādīgi pēc reformas nevarēs veidot pašvaldības, bet viņas varēs veidot teritoriālās vienības. Līdz ar to, diemžēl, cik tas priekšlikums arī pēc savas būtības nebūtu labs, viņš ir pretrunā ar visu paredzēto likuma struktūru. Tā kā līdz ar to ministrijas uzskatā šāds priekšlikums nav atbalstāms. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas kobilst.
Es publiski atvainojos Šķestera kungam par tiešām, viņš aicināja par taurinu, par dzērbeni, viņš neaicināja, bet atriežoties pie šīta 157. priekšlikuma, komisija uzskatīja, ka valdības iestiektā 6. apakšpunkta redakcija ir daudz korektāka par partijas pilsoniskā savienība frakcijas piedāvāto. Tādēļ lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 154. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 32, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
155. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot to 156. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
156. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
157. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 158. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 159. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Ministrs Zelankungs 160. Priekšlikumā daļai atbalstīts, un tas ir iekļauts 161. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
162. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats vārds dabūtais deputātei Ilmai Čepānei.
Es šeit dzirdēju tādu repliku, ka šeit jau nav satversmes tiesa. Protams, ka šeit nav satversmes tiesa, šeit līmenis ir daudzkārt zemāks. Taču, diemžēl, arī Saeimā būtu jālasa, manuprāt, 2008. gada 27. martā pieņemto spriedumu lietā 2007/17/05. Un ja komisija to nav izlasījis, un mans bijušais diplomants Krastiņkungs, es esmu ļoti pārsteigt, un proti, kas ir šajā spriedumā teikts? Lietas būtība bija tāda, ka tajā laikā, kad ministrs bija, man liekas, kurš bija no ministriem? Jūs bijāt, jā. Kad tajā laikā reģionālās, varbūt nesaukšu uzvārdus, viņi paši šeit parunās reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, apturēja trīs detālu plānojumus, saistībā ar strīdu par ciemu robežu noteikšanu. Tas bija 300 metrus kāru, 300 metru krasta kāpa aizsargjoslu, un tur radās problēmas saistībā ar aizsargjos likumu piemērošanu, un šī vecā likuma no 91. gada, kas noteica ciemu robežu noteikšanu. Un proti, ko satversmes tiesa pateica? Satversmes tiesa pateica, ka ne likumdevējs, ne ministru kabinets nav noteicis kārtību kādā pašvaldībai, būtu jāievēro nosakot ciem robežas. Bez tam tiek minēts, ka Vairāk kārt, piemēram, pēc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikuma, ir ticis norādīts, ka būtu nepieciešama ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē ciemu robežu noteikšanas kārtību. Un bija vēl paredzēta veidot starpministriju komisiju. Tas viss ir izkūpējis gaisā, un, kā saka Satversmes tiesa, citēju, līdz šim brīdim šādu starpministriju komisiju nav izveidota. Un tālāk citēju. Citāts sākums, Satversmes tiesa uzskata, ka normatīvajos aktos ir jāparedz gan precīzā kritērija, pēc kuriem vietējās pašvaldības nosaka ciemu robežas, gan arī kārtība, kādā ministrija šīs robežas saskaņo un apstiprina. Tas lielāko tiesa bija saistīts ar šo 300 metru krastkāpu aizsargjoslu. Šeit, starpbrīdī runājoties ar Pabriku kungu, viņš teica, nu, bet kā tad, vai jūs tiešām, ja jūs iesniedziet šādu priešlikumu, paredziet, ka nevarētu kaut kur, piemēram, tādā vietā, kur nav attīstīta būvniecība, paredzēt ciemats. Protams, ka to varētu paredzēt, bet tajā gadījumā tas ciemats jānosauc pa ciematu tad, kad viņš tāds ir. Pie tam pašreizējā redakcijā nav noteikts, vai šeit ir jābūt gatavam teritorijas plānojumam. Es gribētu, lai dzirdētu, lai vismaz paliktu stenogramā, vismaz no Spurdziņa kunga, vai no Zalāna kunga, vai no Kučinska kunga, vai no Lazdiņa kunga, nu es nezinu, visi tie kungi un kundzes, kas šeit labajā pusē sēž, pasakiet lūdzu, ko nozīmē šajā gadījumā tiek plānota. Vai tas ir, kad ir teritorijas plānojums stājies spēkā, vai teritorijas plānojums tiek uzsākts. Tas Satversmes tiesai turpmākā interpretācijā būs ārkārtīgi svarīgi, lai visu Baltijas jūru neapbūvētu ar tiem saucamiem lineāriem ciematiem. Paldies, un es lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Jā, paldies par jūsu viedokli debatēs. Vienlaiks es, kā šīs sēdes vadītājs, es spiests jums aizrādīt, ka Saeimas deputāta ētikas kodeks liedz lietot ar saimnes cieņu nesavienojumas izteiciens. Nākamajam vārds deputātam Aigaram Štokenbergam.
Cienījamais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi. Es saprotu tās bažas, kas ir cienījamai deputātei Čepānas kundzē. Un man te ir dalītas jūtas, jo es biju tas ministrs, kas atcēla tos kolkas detālu plānojumus. Un darīju to vienu iemeslu dēļ, es uzskatu, ka pie jūras piekrastē mums nav vajadzīgi jauni ciemi. Un tieši tā arī likumā vajadzētu ierakstīt. Diemžēl tā pašreizējā redakcija, kas tiek piedāvāta. Viņa izslēdz jaunus ciemus plānot arī jebkur citur Latvijas teritorijā. Tāpēc es aicinātu visus deputātus, kaut arī jūs nebūtu gatavi šobrīd atbalstīt šo deputātu Šķepānas viedokli. Tomēr esiet tik laipni, līdz 15. janvārim ir vaļā priekšlikumi aizsargjos likumā, un aizsargjos likumā šai definīcijai jābūt viennozīmīgai. Proti, ka jaunus ciemus pie jūras nevar ne plānot, ne arī no jauna būvēt. Paldies!
Debats beidzam, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies. Es aicinu neatbalstīt šo te priešlikumu, jo Štokenberga kungs paskaidroja arī savā uzstāšanās reizē faktiski komisijas viedokli par to, kā mēs nevaram apturēt šo jaunu ciematu veidošanu vispār Latvijas teritorijā, kas attiecās uz īpašo Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti, tad tas ir jāmin un jānosaka šīs aizliegumas aizsargjos likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 163. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 36, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
164. Ministra Zalankuma priešlikums daļai atbalstīts un iestrādās 165. Komisijas priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Kas ir atbalstīti un redakcionāli precizēti.
Deputāti piekrīt.
166. Ministra Zalankuma priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 167. Ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 168. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieslietu ministrs Bezinkungs 170. Priešlikumā daļai atbalstīts, un tas ir iestrādāts 171. komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
171. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums 172 neguva komisijas vairākumu atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 172. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 35, pret 51, apturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ministrs Zelenkungs 173. Priekšlikumā guva komisijas vairākumu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
174. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 175. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministrs 176. Priekšlikumā guva komisijas vairākumu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
177. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministrs neguva atbalstu 178. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums 179 tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. Ministra Zelenkuma priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 181. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. Ministra Zelenkuma priekšlikums atbalstīts daļēji skatīt un iestrādāt 184. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī juridiskā biroja 183. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts 184. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
184. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
185. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
186. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministrs 187. Priekšlikumā daļēji atbalstīts un tas ir iestrādāts 188. Juridiskā biroja atbalstītā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
189. Ministra Zelenkuma priekšlikums atbalstīs, redakcionāli to precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ministrs atbalstīs 190. Priekšlikumā daļēji, tas ir iestrādāts 191. Komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
192. Tieslietu ministra Bēziņa kunga priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 193. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Partijas pilsoniskās savienības frakcija 194. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādās 195. Ministra priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
195. Priekšlikums no ministra puses ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Partijas pilsoniskās savienības frakcijas 197. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts 200. Komisijas priekšlikumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti, 197. Priekšlikums, ko iesniedz Pilsoniskā savienība, ir viens no priekšlikumiem par otro pielikumu, un tātad par novadu sarakstu. Mēs šajā priekšlikumā aicinām balsot pa daļām katru no priekšlikumiem no 1. Līdz 133. Priekšlikumam, kas ir izteikts par novadu veidošanu. Protams, šāds balsojums saimā būs, ja to pieprasām. Bet mēs balsojumu prasām tikai par dažiem no šiem priekšlikumiem. Un šo sarakstu es tūlīt nodošu sēdes vadītājam, par kuriem priekšlikumiem mēs prasām balsojumu. Bet, protams, ka pirmais balsojums saskaņā ar to, ko nosaka kārtības rullis, būs par to, vai balsojam vai nebalsojam par daļām. Ja gadījumā nenobalso saima un nedod šīs tiesības par katru novadu atsevišķi balsot, vismaz par tiem, par kuriem mēs pieprasām, kā par atsevišķu daļu, tādā gadījumā jūs varētu pavērot uzmanīgi, kā veidojās balsojumi. Šie balsojumi parasti ir no 134 līdz 137 balsīm. Lai arī šodien nav 11. Decembris un lai šodien nav pilnmēnes nakts, tomēr savākt parakstus par šī priekšlikuma, par šī likuma neizsludināšana ir ārkārtīgi vienkārši. Viņus var savākt tādā pašā veidā, kā mēs to izdarījām pēc Pilsoniskās savienības deputātu ierosmes jau 11. decembrī. Es lūdzu būt jums demokrātiskiem un pieļaut šo balsojumu, lai mums nebūtu likumprojekts jāapstrīd kopumā.
Jā, jā, paldies. Es saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 133. pantu. Būtu labi, ka kāds varētu izslēgt savu zvanošo telefonu. Ar saskaņā ar 133. pantu katrs deputāts var ierosināt priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu pa daļām. Kā to izdarīja šobrīd deputāta Anna Seile? Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 54. pantu viens deputāts var runāt par, viens pret šo priekšlikumu. Tātad viens par to, lai balsot pa daļām, viens pret to, lai balsot pa daļām. Šeit deputāta Seile ir iesniegusi priekšlikumu, lai no šī 197. priekšlikuma atsevišķi balsot par, tu līdz saskaitīšu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vairāk par 20 punktiem, ja ļoti precīzi vajadzīgs, tad es varu tad saskaitīt. Es saprotu, ka deputāts Gunārs Laicāns ir pieteicies runāt par šo priekšlikumu, balsot par daļām. Nē, deputāts Sēle runāja debatēs par 197. priekšlikumu. Viņi ierosināja. Kolēģi, būsim korekti.
Godātie kolēģi! Pirms trešā lasījuma Valsts pāvis un pašvaldu komisijas nepārtraukti uzdevumu jautājumu, kādā veidā tiks šie iesniegti šie priekšlikumi attiecībā par novadiem. Un tā es arī atbildi nesaņēmu. Ja mēs būtu vienojušies, jau varbūt pirms otrā balsojumā, un tāpēc mēs nolēmām, ka iesniegsim šos priekšlikumus kā vienu pielikumu. Un tagad iznāk, ka, protams, visi šie, teiksim, mūsu priekšlikumi ļoti sakrita daudz, pamatā 99% sakrita ar zemnieku priekšlikumiem. Bet es vēlreiz saku, ir konkrēts 173. priekšlikums, tas ir par Lubānas novadu, kurš pamatā šodien netika apspriests. Un arī tie pārējie priekšlikumi, kuri mums ir iesniegti, šodien, ja tie būtu atbalstīti zemnieku, zemsaviešu piedāvājumā, mēs, protams, šo nebūtu lūguši šo te balsojumu. Bet tā kā neviens no 19 novadiem šis priekšlikums netika atbalstīts, mēs uzturam šo savu, teiksim, balsojumu par tiem novadiem, par kuriem mēs neguvam šajā gadījumā atbalstu. Paldies!
Paldies deputātam Laicānam. Kamēr deputāts Laicāns runāja, saskaitīja Pilsoniskā savienība lūdzu atsevišķu balsojumu par 30 daļām no 197. priekšlikuma. Savukārt vārds deputātam Mārim Kučinskim, viņš acīm redzot runās pret.
Kolēģi, tas, ko piedāvā šobrīd Pilsoniskā savienība, ir atkārtojums visam tam, ko mēs darījām no 2012. Priekšlikumi ir vieni, un tie paši ar dažiem, varbūt dažām niansēm, un ja būtu piedāvāts vēl šīs nianses, kuras īstenībā ir vēl dīvaināks nekā tie, ko mēs jau noraidījām, bet ja būtu šie, tad vēl varētu saprast. Šobrīd tas ir vienkārši mēģinājums vēlreiz atsākt debats un vēlreiz runāt to pašu, ko mēs jau vienreiz esam izrunājuši. Plus klāt nāk šantāža. Par to, ka ja mēs kaut ko tā nedarīsim, es jums gribu atgādināt tos notikumus naktī, kad jūs man pa 10 runājāt starplaikā starp savām dziesmām, atbalstiet 10 un tad viss būs kārtībā. Šodien likmes pieaugušas vai kas? Paldies, aicinu neatbalstīt.
Paldies, bet Kučinska kungs, es jūs arī aicinātu būt korektam runājot no Saeimas tribīnes. Tātad viens deputāts ir runājis par, viens pret priekšlikumu, par 197. priekšlikumu balsot par daļām. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu, balsosim par priekšlikumu, pa daļām balsot par priekšlikumu ar numuru 123. 197. Tātad par to, lai par 197. priekšlikumu mēs balsotu par daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 50, atturas 3, priekšlikums noraidīts. Līdz ar to 197. priekšlikums ir izskatāms kā viens vesels. Pat cik debatēs uzstājās deputāta sēle un debatas ir beigušās, tad šajā brīdī ir vēl, ja nu kas piebilstams, komisijas vārdam.
Man nav nekas piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 109, jautājums vai par 197. priekšlikumu vispār kāds uzstāja balsot, jo viņš ir daļai atbalstīts un iesaistīts, jā, Pilsoniskā savienība prasa balsojumu, tātad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par 197. partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
198. ministrs Zelenkungs priekšlikums daļai atbalstīts iestrādās 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
199. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
200. Komisijas priekšlikums ir komisijas atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 200. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 32, atturas 5, priekšlikums atbalstīts.
201. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un atbalstīts arī 202. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu par 202. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 202. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 35, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Visi priekšlikumi šajā likumprojektā izskatīti. Es aicinu nobalsot Saeimu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 38, atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to 11. decembra sēdes darba kārtība izskatīta. Reģistrācija neesot nepieciešama, jo mēs esot jau atbilstoši kārtības rullīm noteikto skaitu reģistrējušies. Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie frakciju vadītāji, 5 minūtes pēc šī brīža lūdzu pulcēties Saeimas sarkanajā zālē, jo mums ir jāapkopo priekšlikumi par to, ko turpmāk darīt ar Saeimas budžetu 2009. Gadam.
Tātad pēc 5 minūtēm, ja? Sarkanajā zālē pēc 5 minūtēm frakcija padome, savukārt šodienas kārtējā sēde sākās pulksteni 18:15. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību. Mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, kur strādā nenogurstoši, ir lūgusi arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Šī pat iepriekš minēta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā arī likuma projektu grozījumu civilās aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, arī lēmumu projektu par Stellas Blūmas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Šajā pašā sadaļā šī pat komisija lūdz arī iekļaut lēmumu projektu par Dacis Kansonas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Juridiskā komisija lūdz šai pašā sadaļā iekļaut arī lēmumu projektu par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies par atbalstu. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šai pašā darba sadaļā arī lēmumu projektu par Solvitas Sērdienas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Šai pašā sadaļā tiek lūgts iekļaut arī lēmumu projektu par Vijas Videnietes atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums ārstniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas darba kārtībā arī likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Savukārt Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimā izskatīšanai likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu un privatizācijas sertifikācijas izmantošanas pabeigšanas likumam un lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šodien šo likumprojektu, es saprotu, kas sadaļā prezidijas ziņojumi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Savukārt tiek lūgts iekļaut arī šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu, ko ir iesniedzis ministru kabinets, un to lūdz iekļaut šodienas darba kārtībā un kā steidzamu ministru kabinets, un parakstīs ir ministra prezidents Ivars Godmanis, tātad, un likumprojekta nosaukums ir banku pārņemšanas likums, viņš ir iekļaujams sadaļā prezidija ziņojumu par saņemtajiem likumprojektiem. Un sociālo un darba lietu komisija iesniedz par sociālo un pakalpojumu sociālās palīdzības likumu, tas pēc tam ir? Es atvainojos, tas ir vienkārši pielikums pie esošās darba kārtības. Jūs man atvainojiet, man ir tikpat daudz papīra kā jums, un pat vēl vairāk. Un tātad, godātie kolēģi, sākam skatīt pirmo šodienas darba kārtības sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Likumprojekts grozījuma civilstāvokļa akta likumā un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma civilstāvokļa akta likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma publisku izslēdes un svētku pasākumu drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noteikti, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums ārstniecības likumā nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautasaimniecības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot tautasaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina Ministra kabineta iesniegto likumprojektu banku pārņemšanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Vienlaiks man jāsaka, ka saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 49. Pantu deputāti Leiškalns, Ribakovs, Rugāte, Mitrofānovs un Imants Kalniņš lūdz izsludināt šobrīd pārtraukumu uz 15 minūtēm šī brīža sēdē deputāts Leiškalns kā pirmais parakstītājs vēlas motivēt šo.
Jā, es kā pirmais parakstītājs vēlos aicināt atbildīgo finansu un budžeta komisiju sēdi sarkanajā zālē. Tūlīt kā sākās pārtraukums. Paldies.
Bet par pārtraukumu vēl nav nolēmts vai deputātiem ir iebildumi. Es saprotu, ka šis pārtraukums ir ļoti nepieciešams. Tātad pārtraukums uz 15 minūtēm, mēs tiekamies 18.40. Paldies!